Kuzima ukuthi umuntu oyindoda engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo, yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lomhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe e-court. I-court bonke abantu bayithemba. Kuse kutshengise sobala ukuthi njengoba yena engayihlukanisa i-court laye, ukuthi i-court nguye. Ukhona phana nje ne-process ye-election. Uma ungabona umuntu engasahloniphi i-election ukuthi anike i-due process ye-election engu-president, kuzaba nzima kakhulu eZimbabwe. Lanxa ethuwinile akula ngitsho othokozileyo ngitsho bona labe abezana u-PF akula ngitsho ongahlangana laye ethuthokozile. La yena nganxa umkhangele nje ebusweni bakhe lenkulumo zakhe uyambona nje ukuthi ngumuntu odanileyo. So kutsho ukuthi i-next 5 years sonke sizaqhubeka lokhu kudana okunjengakhonokho. Ikukhuluma nje kwendoda izigcinisa nje kodwa ibona ubunzima ehlangana lawo. Ezekhonomi, ezelizwe, ezomnotho, ngiyakutshela azisoze zisukume kusukisela kusonesi sikhathi kuze kuthi 5 years. La ingakwazi njengendoda akazimiselanga ukuqondana lakho, ikukhuluma nje kwendoda nje isiqiniso.
Ubona ingani labo abathi ukhetho belukhululekile bengalincedisa ilizwe na?
Lokho abantu babekutsho bekhangelele ukuthi enxa yokuzaba lokutshitsha, kukhangelele ukuthi kuzaba lokutshitsha kwama-reforms lendlela ukhetho oluqhutshwe ngasho. Bonile abantu bebhithula phambi kwabo, babuye bezoinvesta bebona abantu bebulawa kanje. Even ukufa komuntu oyedwa nje ebhithula lesosha umhlaba wonke yinto nje emangalisayo. Kuyakhanya nje ukuthi abaningi lancade bebuya hhayi sokunje sebeyovalelisana lapho eZimbabwe bethi hhayi abantu beZimbabwe nabothi wenza labonangagwa kabazibonile, bazabona kwelizayo, kamboni lutho oluzakuphumelela. Lapho nje uyabazi abantu bonke abakhokheli Afrika abaningi ukuthi vele bahlezi manzonzo abantu befuna ukubakhipha. So bayazama ukuthi lowo omunye umngane wabo nxa ethe wakhitshwa labo bamsekeli. Ungakhangela nje owethu lowo Ramaphosa layo uyambona ukuthi hhayi uthwele nzima khona ngale abantu labo bayamsula, kodwa uyezele ukuthi abaphambanise bebaningi umhlaba wonke i-Afrika yonke nje. Nabantu nje abazama ukuvikelana nje ukuthi umfowethu la ngayiphambanisa hhayi singabantu esihamba nqola yini. So kabafuni ukwehlukana, bafuna ukuthi basibuse ngocuku beyisiqumbi bebambeni.